të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë, ku e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe. Shtetet e Bashkuara mbeten të përkushtuara ta ndihmojnë Kosovën, ka deklaruar sot në Prishtinë senatori John McCain. Duke u shprehur për raportet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ministri i jashtëm gjerman Sigmar Gabriel tha:
Një marrëdhënie e qetë dhe e pranueshme ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është parakush për antarësimin e tyre në Bashkimin Evropian. Kjo rrugë kërkon përpjekje të mëdha dhe njëkohësisht edhe angazhimin e Bashkimit Evropian për të përcjellë procesin, tha Gabriel.
Lidhur me këtë çështje, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa është shprehur:
Ne vlerësojmë se rezultatet nga dialogu kanë dhënë refleksione pozitive në shtensionimin e marrëdhënieve edhe të relacioneve me Serbinë.
Gjatë këtij programi, sot e njëjtë 13 prill 2017, po ashtu mund të dëgjoni. Bashkimi Evropian i ka bërë thirrje opozitës në Shqipëri për ta përfunduar bojkotin parlamentar dhe të angazhohet në fillimin e reformës së drejtësisë. Duke u shprehur për obligimet financiare brenda NATO-s, presidenti amerikan Donald Trump tha:
If other countries pay their fair share instead of relying on the United States.
Nëse vendet e tjera paguajnë pjesën e tyre të drejtë, në vend se të mbështeten në Shtetet e Bashkuara, të gjithë do të jemi më të sigurt dhe partneriteti ynë do të jetë më i fortë, tha Trump.
Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shtetet e Bashkuara mbeten të përkushtuara ta ndihmojnë Kosovën, ka deklaruar sot në Prishtinë senatori John McCain. Këto komente zoti McCain i bëri gjatë një fjalimi para deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Aty ai ka siguruar ligjvënësit e Kosovës se Shtetet e Bashkuara nuk do ta lënë asnjëherë vetëm Kosovën në rrugën e saj të gjatë e të vështirë për të bërë pjesë e familjes së shteteve evropiane. Nga Prishtina paraqitet Ziadin Gashi.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do ta lënë vetëm Kosovën dhe se Washingtoni mbetet i përkushtuar ta ndihmojë atë, ka deklaruar sot në Prishtinë senatori amerikan John McCain. Këto komente McCain i ka bërë gjatë një fjalimi para Kuvendit të Kosovës, i cili është mbledhur në një seancë solemne pikërisht për senatorin republikan. Ai tha se Shtetet e Bashkuara mbeten të përkushtuara për paqe e stabilitet në gjithë Evropën e në këtë kuadër edhe në rajonin e Ballkanit. Sa i përket Kosovës, McCain ka lavdëruar angazhimin e institucioneve të Kosovës për luftimin e terrorizmit.
Kosovo is all in the fight against terrorism and showing the kind of contributions it can make as a full member.
Kosova është aleate në luftimin e terrorizmit dhe duke treguar kontributin e saj, dëshmon se mund të jetë antare e familjes së shteteve në luftimin e kësaj dukurie, ka theksuar McCain. Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të jenë me Kosovën në angazhimin e saj për të përmbushur standardet që drejtojnë atë në Bashkimin Evropian dhe struktura tjera ndërkombëtare, ka theksuar ai. McCain nuk ka bërë thirrje edhe deputetëve të Kosovës që të ratifikojnë marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malnezi në mënyrë që vendi të siguroj heqjen e vizave për qytetarët e saj. Në vijim me McCain tha se Kosova është shtet sovran dhe se përpjekjet për krijimin e ushtrisë janë legjitime, por sugjeroi që transformimi i forcës së sigurisë së Kosovës të ndodhë përmes ndryshimeve kushtetuese. Ai tha se Kosova duhet të ndërtojë raporte politike me NATO-n, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët, kështu që ky transformim duhet të jetë i koordinuar dhe gjithë përfshirës.
It's so important that the transformation of the Kosovo security forces to the armed Kosovo armed forces take place through constitutional amendment.
Është shumë e rëndësishme që transformimi i forcës së sigurisë së Kosovës në forca të armatosura të Kosovës të bëhet përmes amandamenteve kushtetuese, ka thënë McCain. McCain ka inkurajuar Prishtinën zyrtare që ta vazhdojë edhe dialogun me Serbinë deri në normalizimin e raporteve. Ai tha se ky proces nuk është as pak i lehtë, por Kosova, si tha ai, duhet t'i tregojë botës se është në gjendje që të falë dhe në këtë rrugë ajo nuk do të jetë vetëm.
Kosovo be the nation that shows the world again that reconciliation is possible. And as you do, Kosovo walks this long and difficult road. You will not walk alone. America and I will be with you.
Le të jetë Kosova ajo që do t'i tregoj botës se pajtimi është i mundshëm, dhe përderisa Kosova të ecë në këtë rrugë të gjatë dhe të vështirë, ajo nuk do të jetë vetëm. Amerika është me ju, ka thënë senatori amerikan. Ndërkaq kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, tha se kjo vizite përbën një festë të lidhjes së fuqishme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kosovës.
Ndërsa vendi ynë po zhvillohet, unë shpresoj se ju do jeni të pajtimit, se ne ja kemi dalë që ta shpërblejmë këmbulljen dhe përkushtimin tuaj në jetësimin e misionit amerikan me veprimet tona, duke përfshirë edhe ndërtimin e shtetit dhe bashkëjetesën.
Pas seancës solemne, senatori McCain është pritur në një takim të mbyllur për media nga kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, ndërkaq presidenti i Kosovës Hashim Thaçi pritet të nderojë të premten senatorin John McCain me çmimin Urdhri i Lirisë. Ky çmim atij i ndahet për kontributin për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës, si dhe për rolin e tij në thellimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Senatori republikan ka nisur që nga 7 prillin një turne në Ballkanin Perëndimor, rajon ky ku Rusia po përpiqet të rrisë ndikimin politik dhe ekonomik. Andaj, njohësit e rrethanave kanë vlerësuar se kjo vizitë paraqet edhe një herë përkushtimin amerikan për rajonin e në këtë rast edhe për Kosovën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ministri i Jashtëm Gjerman Zigmar Gabriel ka kërkuar nga partitë politike në Kosovë që të miratohet marrëveshja për demarkacion të kufirit me Malin e Zi, me qëllim që të mund të arrihet liberalizimi i vizave i Bashkimit Evropian me Kosovën. Këto komente ai bëri gjatë vizitës së sotme në Prishtinë, në kuadër të turneut të tij ballkanik, me çrast dje ka vizituar edhe Beogradin. Kronike përgatitur nga Arber Vlahiu.
Ministri i Jashtëm Gjerman, Zigmar Gabriel, tha në Prishtinë se frika nga rilindja e konflikteve të vjetra në Ballkanin Perëndimor është ende e pranishme, por vlerësoi se evitimi konflikteve varet nga hapa që do të ndërmarrin që të gjithë, në veçantë shoqëritë në rajonin e Ballkanit. Ministri Gabriel nga mesi i javës nisi vizitën e tij në Serbi dhe në Kosovë, në kohën e tensioneve të rritura në Ballkanin Perëndimor dhe pas pezullimit të dialogut ndërmjet Prishtinës e Beogradit, të nisur prej më shumë se 5 vjetësh. Shefi diplomacisë gjermane bëri thirrje për vazhdimin e dialogut në nivel të lartë politik, duke cilësuar si të domosdoshëm për përparimin e të dyja vendeve. Ai tha se është i nevojshëm një raport miqësor ndërmjet Kosovës dhe Serbisë që do të ndihmojë stabilitetin rajonal, dhe njëkohësisht theksoi se të dyja palët duhet të evitojnë provokimet. Një marrëdhënie e qetë e pranueshme ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është parakush për antarësimin e tyre në Bashkimin Evropian. Kjo rrugë kërkon përpjekje të mëdha dhe njëkohësisht edhe angazhimin e Bashkimit Evropian për të përcjellë procesin, tha Gabriel. Ministri i Jashtëm Gjerman tha se vendi i tij mban hapur derën e antarësimit në Bashkimin Evropian të vendeve të Ballkanit Perëndimor, përfshirë edhe Kosovën, por bëri të ditur se procesi i antarësimit nuk është i lehtë dhe kërkon përmbushjen e kushteve për të cilat duhet edhe përkrahje nga vendet e Bashkimit Evropian. Duke vlerësuar përparimin në Kosovë, posaçërisht në fushën e luftimit korrupsionit dhe krimit të organizuar, Gabriel bëri thirrje për përparim në përmbushjen e reformave, në veçantë në fushën e sundimit ligjit dhe lirinë e medjave, që do të ndikojë, siç tha, edhe në krijimin e një klime të mirë për investitorët e huaj. Gabriel foli edhe për formimin e ushtrisë Kosovës, duke thënë se Kosova ka të drejtë për të pasur një ushtri sovrane, ashtu siç e kanë edhe të gjitha shtetet e tjera, por kjo duhet të bëhet me një gjithë përfshirje të gjithëve në shoqëri dhe duhet të ndihmojnë edhe shtetet fqinje dhe Bashkimi Evropian. Ministri i Jashtëm Gjermanu takuan Prishtinë me kryeministrin Mustafa dhe ministrin i Jashtëm Enver Hoxhaj. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa tha në konferencën e përbashkët me ministrin Gjerman Gabriel se Kosova do të ketë forcën e saj të armatosur, por procesi duhet të kryhet në koordinim me NATO-n, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian. Mustafa tha se ka folur me ministrin Gjerman edhe në lidhje me dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë që po lehtësohet nga Bashkimi Evropian. Ai tha se dialogu është vetmja alternativë dhe do të vazhdojë e do të përmbyllet ky proces i normalizimit.
Ne vlerësojmë se rezultatet nga dialogu kanë dhënë refleksione pozitive në shtensionimin e marrëdhënieve edhe të relacioneve me Serbinë. Jemi të interesuar që të punohet në zhbërin e gjitha strukturave paralele serbe që ata akoma funksionojnë në Kosovë, ta bëjmë një agendë më të ngjeshur të çështjeve edhe të përmbyllim procesin deri në njohjen reciproke mes dy vendeve.
Kryeministri Mustafa ka bërë thirrje për investime më të mëdha gjermane dhe posaçërisht si shta investime të drejtë për drejta.
Shefi i UNMIK-ut Zahir Tanin ka kërkuar hetime lidhur me një deklaratë të deputetit të AAK-s Daud Haradinaj. Tanin më herët kishte thënë që deklarata Haradinajt përmbante gjuhë të urrëties dhe kërcënim për pastrim etnik. Pale Leka, i shefi grupit parlamentar të AAK-s, ka thënë se ka kërkuar sqarim nga zoti Tanin për kërkesën e tij. Kronike Bekim Bislimit.
Shefi misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, Zahir Tanin, ka kërkuar nga autoritetet e drejtësisë në Kosovë që të bëjnë hetime lidhur me një deklaratë të Daut Haradinajt, deputeti kuvendit të Kosovës nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Kërkesën e tij Tanin e ka bërë përmes një komunikate për media ditën e hënë, duke thënë se deklarata e deputetit të kuvendit të Kosovës përmbante gjuhë të urrëties dhe kërcënim për pastrim etnik. Në komunikatë Tanin u ka bërë thirrje autoriteteve gjyqësore për të kryer hetimin e nevojshëm të këtij incidenti dhe të marrë masat e duhura në përputhje me ligjin e Kosovës. Administrate Unmikut nuk ka komentuar më shumë në lidhje me deklaratën e lëshuar nga shefi këtij misioni në Kosovë, Zahir Tanin. Zëdhënësja Unmikut në Prishtinë, Sanam Dolatshahi, në një përgjigje me shkrim i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se gjithçka është thënë në deklaratën e shefit të Unmikut. Siç është thënë në deklaratë, përfaqësuesi special i sekretarit të përgjithshëm ka bërë thirrje për hetime në harmonim me ligjet e Kosovës, ka thënë Dolatshahi. Kërkesa e shefit të Unmiku drejtuar autoriteteve të drejtësisë ka ardhur pas deklaratës që deputeti Daut Haradinaj e ka dhënë gjatë një interviste në radio televizionin Dugazhini, ku ka folur lidhur me mundësinë e ekstradimit në Serbi nga autoritetet franceze të vëllait të tij, liderit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj.
Në rast se gabojnë me boksi veprime, atëherë tani të bëhen gati për tema më serioze. Nëse dojnë Kosovën etnikisht pastër, pas serb le të bëjnë ajgare.
Shefi Unmiku Tanin të mërkurën ka pasur takim me Komisionin Parlamentar për punë të jashtme. Antari këtij komisioni, Pal Lekaj nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se kishte kërkuar sqarime nga zoti Tanin lidhur me kërkesën e tij.
Nëse ka hapësirë për të hetuar atërë za, orë qështje e mbrendshme juja. Kom kërkuar sqarim dhe kom ngritë edhe një paralele me prononcimin e ish presidentit të Serbis Nikolić, kur e ka thënë që unë jam i gatshëm të marr armët dhe bashkë me djemët stoje të luftoj në Kosovë, të luftoj shqiptarët. Prandaj, asnjë ngritje, asnjë shqetësim nuk e ka treguar Unmiku dhe shefi Unmiku që është në Kosovë. Prandaj, në këtë drejtim, kom të thënë që duhet atërë jeni të barabartë dhe mos jeni të njanshëm.
Si pas deputetit Lekaj, deklarate e Daut Haradinajt është keq kuptuar dhe se domethënia e kësaj deklarate është që Serbia po mundohet të bëj pastrim me veprimet e saj ndaj zotit Haradinaj, i cili si pas ti politikisht gjendet në Francë. Por Bekim Blakaj nga Fondi për të Drejtën Humanitare në Kosovë, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, e ka cilësuar deklaratën e Daut Haradinajt si të pamatur dhe të papranueshme. Por megjithatë, sipas tij kërkesa e shefit Unmikut për hetim të deklaratave të Haradinajt nuk është përcjellë me ndonjë fakt për ndonjë veprim të Haradinajt që ndërlidhet me deklaratën.
Nuk e di se a ekziston një bazë ligjore që të bëhet kjo. Mirë po është e qartë spaku deri me tani që nuk ka pas asnjë veprim të luftit Daut Haradinaj, veprimi i cili kishte lënë mu kuptu që po bëhet diçka konkretisht për deklaratën e tij të dhënë më herët. Më thonë, ne nuk kemi pa ndonjë as edhe një veprim më të voglin. Prandaj nuk e di nëse ka pasur të drejtë përfaqësuesi Unikut që të kërkojë nga prokuroria që ta hetoj këtë rast.
Blaka i ka shprehur përshtypjen se shefi Unmikut i ka dhënë rëndësi më të madhe se sa që duhet deklaratës së deputetit Haradinaj. Deklaratat e ngjashme madje edhe më të rënda sipas tij janë në diskursin e përditshëm të politikanëve dhe drejtuesve të institucioneve në rajon, e sidomos në Serbi dhe ndaj të cilave nuk ka pasur reagime të ngjashme sikurse ndaj deklaratës së Haradinajt. Në anën tjetër, me gjithë kërkesën që Radio Evropa e Lirë ka bërë në prokurorinë e Shtetit të Republikës së Kosovës që të sqarojë nëse ka bazë për hetimin e Daut Haradinajt lidhur me deklaratën e tij, zyrtarët e prokurorisë deri më tash nuk kanë kthyer ndonjë përgjigje. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ligji i punës në Kosovë ndonë se i miratuar para 7 viteve, thuhet se nuk ka rritur të gjej zbatim të duhur, e veçanërisht në sektorin privat. Mungesa e kontratave, orari i stërgjatur i punës, pushimi lehonis, pagesa jo e rregullt janë vetëm disa nga shkeljet që punëdhënësit në Kosovë ju bëjnë punëtorve të tyre, thanë profesues të punëtorve. Kronike Luljeta Krasniqit.
Kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, Haxhi Arifi, thot për Radio Evropa e Lirë se shkeljet të ligjit të punës bëhen më së shumti në sektorin privat.
Po ka pas probleme të kontratat e punës, tërzgjatja e orarit punës, mos pagesat me ku të pagave, mandej, mos pagesa e ditëve të vikendit dhe jashtërorit, por ka edhe çështje tjera të cilat ne nuk jemi të informuar, mandej është çështja edhe të lehonat atje, dhe më thonë, edhe aty kemi pas probleme, më gjithatë më shumë të kemi debatuat edhe, tani edhe me ligjin e ri, do të ndryshoj pak çështja.
Ndryshimet në ligjin e punës të cilat pritën të bëhen gjatë këtij viti, konfirmon edhe Basri Ibrahimi, kryeinspektor në Inspektoriatin e Punës në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale. Ibrahimi thekson se janë disa dispozita ligjore të ligjit të punës që nuk kanë gjetur zbatim e që si të tilla kërkojnë të ndryshohen.
Ligji i punës ka gjetur zbatim të mirë në Kosovë, edhe është një ligj përmbajtësor që rregullon bukur mirë fushën e marrëdhënies punës. Mirë po që ka vite, 2-3 vite me radhë që shkon në draftim, mirë po ende asnjëherë nuk është përfunduar draftimi i tij, ose për shkak të interesave ose interesimeve më mirë të afërme, të grupeve të caktuara të interesit, disa herë është ngritë çështja e ndryshimit të ligjit të punës, edhe në këtë vit është në ndryshim ligji i punës, por që nuk ka përfunduar ende.
Ndryshimet më së shumë të ishton Ibrahimi janë kërkuar të ndodhin tek pushimi Leonis, pasi që punëdhënësit kanë theksuar se ky nen i ngarkon ata.
Të pas parasysh që mungon sigurimet sociale në Kosovë, edhe që në qoftë se kjo do të bëhet shpëndarje më shumë për qëllime që do të paguaj institucione shtetore, atë do të bëhet barrë për buxhetin e ashtu të varë të qeverisë së Kosovës, por edhe në qoftë se lehet punëdhënësit për 6 muaj për këtë do të jetë është një ngarkesë bukur e madhe për punëdhënësit, kështu që edhe unë mendoj që do të ndryshu.
Sipas ligjit aktual, pushimi i Leonis zgjat 12 muaj, 6 muajt e parë i paguan punëdhënësi në kompenzim për 70% të pagës bazë, 3 muajt vijues i paguan qeveria e Kosovës, ndërsa 3 muajt e fundit janë pa pagesë. Shkelje të ligjit të punës në Kosovë ishin evidentuar edhe në hulumtimin e fundit të Institutit Reinvest, ku thuaj se mbi 80% e të punësuarve punonin në të zezë. Enisa Serhati, hulumtuesi në Institutin Reinvest, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se nga hulumtimi i bërë ku tregohet se niveli punësimit në të zezë është në shifra të larta, tregon se ligji i punës nuk ka gjetur zbatim në Kosovë.
Situata ka rezultuar në një rreth vicioz ku në njërin anë punëtorët e pranojnë edhe kanë hub besimin në autoritetet publike edhe në institucione, prandaj edhe pranojnë evazionin fiskal ose mos regjistrimin e punës për shkak se nuk besojnë që tatimi që ata paguajnë mundet me shku në benefit të shoqërisë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Numri i punonjësve në administratën publike në Maqedoni vazhdon të rritet për kundër thirjeve për reforma dhe ngritjen e profesionalizmit. Të dhënat zyrtare flasin për një numër prej 129.000 punonjësve, por si pas ekspertve ky numër arrin në 180.000. Kronike përgatitur nga korespondenti i në Shkup, Isuf Kadriu.
Administrata publike në Maqedoni vazhdon të rritet për kundër thirjeve të vazhdueshme për nevojën e shkurtimit, por edhe të profesionalizmit të saj. Sipas të dhënave zyrtare të Ministrisë për Shoqëri Informatike dhe Administratë Publike, numri i shërbyesve publik sillet në rreth 129.000 persona, por në këtë numër nuk janë përfshirë të zgjedhurit nëpër institucione si deputet, ministra, këshilltare, funksionar të tjerë. Njohësit e çështjeve juridike thonë se numri i të punësuarve në administratën publike është shumë i lartë, ndërsa shprehin shqetësimin për vazhdimin e partizimit të këtij segmenti shumë të rëndësishëm në vend. Ky numër gjithsesi se është më i madh, besoj se numri sillet në rreth 180.000 persona, e jo në 120.000 apo më lart siç e deklarojnë nga ministria përkatëse. Ata kanë interes që të fshehin numrin real të shërbyesve administrativ, pasi është fakt se ky numër ka një kosto të lartë mbi buxhetin e shtetit. Thotët Emil Koristevski, profesor në Universitetin Fond të Shkupit dhe njohës i sferës administratës publike. Se administrata është jo profesionale, flet edhe raporti i fundit i avokatit të popullit. Drejtuesi i këtij institucioni Gjat Mehmeti thotë se nevojitet një analizë detajuar mbi nevojat dhe obligimet e çdo të punësuari në administratë.
Ende kemi institucione jo funksionale dhe të politizuara. Politizuara bile në skajshmëri, ndërsa disa prej tyre bile realizonin edhe agjenda partijake. pa një analizë konkrete të nevojave të administratës, nuk mund të flasim për sistem administrativ me kualitet.
Thot Mehmeti, duke shprehur dëshpërimin nga siç thot, anashkalimi apo mosmarrja parasysh e vërejtjeve që ka konstatuar zyra e tij. Reformat e kyçe që priten nga administrata publike kanë të bëjnë me profesionalizmin dhe departizimin e shërbimit shtetëror. Kjo është theksuar edhe në raportin e fundit të Komisionit Evropian, i cili ka konstatuar mangësi të shumta në punën e administratës, si presionin ndaj të punësuarve, mungesë të transparencës, rritje artificiale të numrit të punësuarve pa respektimin e kritereve as minimale për nevojën dhe shërbimet që duhet të ofrojnë. Borçe Davidkovski, njohës i çështjeve të administratës dhe profesor në Fakultetin Juridik të Universitetit të Shkupit, thotë se për zbatimin e reformeve në administratë, pikë së pari nevojitet vullnet politik. Ai thotë se ligjet ekzistojnë, por se mungon vullneti për zbatimin e tyre në praktikë.
Секојата во Македонија било тоа проблема. Да има политичка воља да се направат вистински реформи.
На Македонија чдоер ка чиен проблем че текет вулнет па реформата вртета. На бот екзистојн дю моделет администратас. Njëri në funksion të realizimit të drejtave të njeriut dhe tjetëri në funksion të realizimit të politikave qeveritare. Të gjitha shtetet perëndimore praktikojnë modelin e parë dhe për fat të keq, Maqedonia ende është në fazën ku administrata është në funksion të realizimit të politikave qeveritare, thot Davidkovski. Sipas të dhënave të raportit vjetor, numri më i madh i të punësuarve është në arsim të lartë, apo rreth 48.000 persona, me arsim të mesëm afër 36.000, mbi 8.000 me arsim fillor, mbi 2.000 janë magjistra dhe mbi 1.700 doktor shkencash. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e priti mbrëmë në shtëpinë e bardhë sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg. Trump e tha se NATO nuk është me organizate vjetruar dhe se ajo po e lufton terrorizmin. Presidenti Amerikan përsëriti se aleatet duhet të kontribuojnë më shumë në mbrojtje. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se NATO nuk është më e vjetruar, duke u tërhequr nga një qëndrim i mëparshëm që ka alarmuar aleatët. Në takim me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg në shtëpinë e bardhë, Trump tha se kërcënimin nga terrorizmi ka nënvizuar rëndësinë e aleancës. A i bëri thirrje NATO-s që të bëjë më shumë për të ndihmuar partnerët irakian dhe afgan. Trump disa herë ka vënë në pyetje rëndësinë e NATO-s, ndërsa është ankuar se SBA paguan barrën më të madhe për mbrojtje. Pas takimit me Stoltenbergun, Trump i u drejtua medjave.
The Secretary General and I had a productive discussion about what more NATO can do in the fight against terrorism.
Sekretari i përgjithshëm dhe unë kemi pasur një bisedë produktive për atë se çfarë mund të bëjë NATO më shumë në luftën kundër terrorizmit. Jam ankuar për këtë kohë më parë. Janë bërë ndryshime dhe tani NATO e lufton terrorizmin. Kam thënë se është e vjetruar, nuk është më, tha Trump. Ai përsëriti thirrjet për shtetet anëtare të NATO-s që të kontribuojnë më shumë fonde në aleancë.
If other countries pay their fair share instead of relying on the United States.
Nëse vendet e tjera paguajnë pjesën e tyre të drejtë në vend se të mbështeten në Shtetet e Bashkuara, të gjithë do të jemi më të sigurt dhe partneriteti ynë do të jetë më i fortë, tha Trump. Stoltenberg në anën tjetër falendroi Trumpin për siç tha, një takim të shkëlqyer dhe shumë produktiv.
We agree that allies need to redouble their efforts to meet the pledge we all made in 2014.
Ne pajtohemi se aleatët duhet të dyfishojnë përpjekjet e tyre për të përmbushur zotimin e bërë më 2014 për të investuar më shumë në aleancën tonë. Kjo ka të bëjë me shpenzime më të mëdha në mbrojtje. Ka të bëjë me arritjen aftësive që na duhen dhe me kontributin e forcave në misionet dhe operacionet e NATO-s, tha Stoltenberg. Takimi Trump-Stoltenberg u zhvillua në javën kur presidenti amerikan nënshkroi protokollin për antarësimin e Malit të Zi në NATO. Në atë rast, Trump tha se NATO është kyçe për paqen dhe sigurinë në kontinentin evropian dhe se antarësimi i Malit të Zi do të sinjalizojë për aspiruesit e tjerë se dera në komunitetin euroatlantik mbetet e hapur.
Radha u erdhi informacioneve të tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian në mbrëmi ka bërë thirrje opozitës në Shqipëri që ta përfundoj bojkotin parlamentar dhe të marrë pjesë në fillimin e reformave në sistemin e drejtësisë, që konsiderohen në përpjekje kryesore të Tiranës për integrim në BE. Përfaqësuesja lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini dhe komisionari për negociata për zgjerim Johannes Hahn e kanë shpallur një deklaratë përbashkët ku theksohet se fillimi reformës së drejtësisë është hap madhor për këtë vend, për antarësim në BE, raporton agjencia AP. Më tutje ata thanë se debati politik do të duhet të bëjë brenda në parlament, sipas praktikave demokratike. Lideri Partisë Demokratike Opozitare në Shqipëri, Lulzim Basha, dje i ka akuzuar diplomatët e lartë në Tiranë, duke mos i emëruar, për mbështetje të kryeministrit Edi Rama për ta vendosur sistemin e drejtësisë nën kontroll të Partisë Socialiste të tij. Policia serbe e Bosnjës e ka akuzuar gjeneralin e pensionuar kroat Ante Gotovina për krime të luftës kundër civilëve gjatë luftës në Bosnjë-Hercegovinë në periudhën 1992-95. Ka njoftuar mbrëmë policia. Një zëdhënëse e policisë në qytetin Trebinje tha se policia i ka përgatitur akuzat së bashku me prokurorët të kombëtar kundër personit me iniciale A.G. lidhur me dyshime se ka kryer krime lufte kundër njerëzimit dhe civilëve. Mediat lokale kanë raportuar se inicialet A.G. kanë të bëjnë me Ante Gotovinën. Në vitin 2012, gjenerali Gotovina ishte liruar pas ankesës në gjykatën e kombeve të bashkuara në Hagë, pasi fillimisht ishte dënuar me 24 vjet të burg për krime lufte kundër sërbëve në Kroaci gjatë luftës atje. Ai ishte dënuar për operacionin Stuhia gjatë gushtit të vitit e 1995, të cilin Gotovina e kishte komanduar. Në luftrat në Ballkan në vitet e 90-ta janë vrarë më se 130.000 vet, ndërsa vetëm në Bosnjë më se 100.000. Ministria jashtë me Rusisë sot ka vlerësuar se pranimi Malit të Zi në NATO është lëvizje thellësisht e gabueshme që krijon ndarje në Evropë. Vendimi i presidentit amerikan Donald Trump për ta nënshkruar pranimin e Malit të Zi në NATO reflekton logjikë të konfrontimit në kontinentin evropian dhe krijon linja të reja ndarëse, tha kjo ministri nëpërmjet një kumtese. Nga ana tjetër, presidenti Trump mbrëm vonë në Washington tha se prej themelimit të saj, NATO-ja e ka dyfishuar numrin e shteteve anëtare, përfshirë tash edhe Malin e Zi.
Since 1949, the NATO member states.
Prej vitit e 1949, shtetet anëtare të NATO-s janë shtuar më tepër se dy herë, duke u rritur prej 12 në 28. Të hënën, unë nënshkruva protokollin për ta miratuar të 29-tin, vendi i Malit të Zi, tha mbrëm presidenti amerikan Donald Trump. Popullata e Malit të Zi në detin Adriatik është kryesisht e përbërë nga slavet ortodoks dhe Moska për një kohë të gjatë konsideron se është në sferën e saj të interesit, raporton agjencia AFP. Shtëpia Bardh është shqetësuar për atë që thotë se ishte ndërhyrje e Rusisë në zgjedhjet parlamentare në Malit të Zi vitin e kaluar. Ne jemi të shqetësuar për ndërhyrjen ruse në zgjedhjet e tetorit në Malit të Zi, përfshirë raportet e besueshme për mbështetjen ruse për një përpjekje për sulm në ditën e zgjedhjeve kundër qeverisë, u tha gazetarve një zyrtar i shtëpisë së Bardh mbrëmë në Washington. Moska e ka hedhur poshtë çfarëdo përfshirje në çfarëdo komploti, ndërsa partitë opozitare malazeze kanë thënë se akuzat ishin të rrejshme. Gjykata Evropiane për të drejtat e njerëzit konstatoi sot se autoritetet e Rusisë kanë dështuar të mbrojnë nxënësit, mësuesit dhe të tjerët që janë vrarë gjatë okupimit të shkollës nga ana militantëve të armatosur dhe e përfunduan atë me gjakderdhje dhe kaos. Kjo gjykatë ka vendosur që Rusia duhet të paguajë afro 3 milion euro për të afërmit e viktimave në rrethimin e shkollës në qytetin Beslan, në pjesën jugore të Rusisë, me që rast u vranë 334 vetë. Militantët, shumica prej rajoneve të afërta, Ingushetia dhe Çeçenia, dëpërtuan në shkollë me 1 shtator të vitit të 2004, pra në ditën e parë të vitit të ri shkollor, dhe i rrëmbyen afro 1200 nxënës, prindër dhe punonjës. Shumica e viktimave ishin vrarë nga eksplodimet dhe të shtënat të gjatë të sulmit të forcave speciale të Rusisë në shkollë në ditën e tretë të kësaj krizeje me persona të rrëmbyer. Ndër të vrarët ishin 186 nxënës. Rusia e ka hedhur poshtë vendimin e gjykatës dhe paralajmëroi ankesë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.